Radio Okapi. Okapi.
Milongise ya Université ya Kinshasa mebaka lukao na kufutukila kisalu na bao bandambazi lumbe ya tatu na lukutaka na bao ya bubu lumbe ya zole kimfuka na bao wafukin memo na ndemambu nyoso walumbaka na luyalu ya mekoka. Bakufuaka polisie mosi kuna na ndambu ya sepe ya mushi sabala meluta tangwa nifuandaka na kisalu. Bana ya kitini na menyonga samuti polisie ya ifuandaka sala kisalu na nimbote. Luyalu ya Kongo zona ndenkangu nandi banda kuna wamaza kitoko na ntwala ya kukuma na mfula mafunda zole na 15 kasi divula ya rejidezo ni mosa ndenda koka ya uve ya wina mamebokila batu na zona zivula kisalu na mambo wamaza baku za sala kisalu. Mbote na beno batata peba mama mebaka jiluwa kwa kulanda tsangu ya ndinga na ndinga munu kutuba kwaku na Radio Okapi. Kasi samu na kubanda betu landa tete tsangu ya, ya kuna na Ekwateur betu mikatoa kuwande. Bame bikidila nzieti ya iti ya Espanya ina banda tumunaka na mifomi ya eva ingele tangu bako taka na mbanza kilumbu ya lumingu, lumbu iya ya ngwende ya iya, yai. Yake ntumini ya nkangu ya luyalu mutumika tuwa kuboto landi na maboko ya bambeni. Tangu ya ikutu atantu adisi ya kizunga ya Ekwateri mbuta Jean-Claude Baende mendi mayao.
Yakere katuka ngwende ya zole mvula yai inde kimvuka ya balongisi ya Unikin apukin nanku.
Milongisi ya Université ya Kinshasa kefutukila kisalu na baumbazi kilumbi ya tatu bake longisa kuna na Unikin. Lukutakanu basalaka kilumbi ya zole kuna na bakalasi na bao bamemona nde luyalu mepesa mvutu na pasi na bao kasi kiuvu mebikana na inua ya bana kalasi. Tsangu yake ya José de Charte Menga bamebangula na Patricia Mwanda.
Yakere katuka ngonde ya zole mvula ya inde kimvuka ya balongisi ya Unikin apukin na nkufi ya ntikaka kutelemisa malungi. Bao vanda lomba mambu mingi kasi mingi tibao bongisila bao balufutu. Na nima ya kutula maboko na mikanda ya nguizani na mbula matati kimvuka apukin mekundima ya ntika malungi. Profesor Kitombole ntuadisi ya kimvuka yai keza bisati yakere mfunu mingi ve kangu kuiza zaba mambu nyoso yakere na banguizani ina. Ina kere mfunu nu keleti ya ulenda bongisa luzingu na kisalu ya banlongisi. Samu nanki bake suwe kabanguizani na bau ya sele kabanlongi mingi kena ketiketi. Bake na kukiyuvula kana kese na bau samu na luyantiku ya malongi tazinga bilumbu mingi. Pamba ve kutelemisa malongi mekuma boson tsaka na Unikin. Na ndambu ya banfumu rektea ya Unikin mekuzabisa kese nandi samu na nguizani yai. Ya utasadisa ti mambu kuiza tambula mbote na ntsuka ya mfula ya malungi.
Sabala meluta bakufuaka polisi mosi kuna na kartye sepe ya mushi na komini ya monga fula. Bana ya kartye ina vwandaka sepe la mingi na tsaduli ya polisi yae. Bakufuaka mtu yae na kati ya tika kisalu na batu ya mavanga ya imbi. Bubu bana kartye mekuma onga onga. Meza bisa beto wulie akonda lomanga na inwa ya Patricia Mwanda.
Mambu yai salemaka na mpimpa ya kilumbu ya lumingu tia kilumbu ya ntete. Mpulusi yai kufuaka na maboko ya bamiyibi ina vanda yiba na nzomosi na ndambu ina. Samu na nkangu ya ndambu ina, bamiyibi kesalaka mavuanga mingi na kartina bau. Bake kwa misa bau mpe mutumosi veke tatisa bo. Na ndambu nandi ntwadisi ya kartie mama Josephine Malela, monisaka ti yandiza bisaka diambu ya mavuanga kelutilaka bau kuna na intu ya bisalu na bau. Na barapo mingi yandi kusonikilaka bau. Yandi kelomba mpe na bampulusi kweza buwela ntalu ya bisedi na bau na ndambu ina samu bau tula lukengelu. Benu zabati na ndambu ango bampulusi kele kaka zole na susiat. Kolonel Kanyama, komanda ya district ya Lukunga na ndambu nandi, kelomba na nkangu kuzabisa nyoso yandi mekuzaba samu na kweza kangabami yibi yai. Mpamba ve bake zingaka kaka kifulu na bau. Kasi na tangu yai bame kangamaboko ve bake landakana na sosa sosa samna kuiza kanga bantu ya fwa kampulusina.
Mtomobili mosi ya Seisere kivuka ya Inza ya dikuluzu ya Mbwaki nataka batu nana katuwaka na bangumbo ya Minembwe kuna na Fizi lumbo ya Tanu bakuza kubwa na maboko ya Bamaimai na tinaka nkangu ya Yakutumba. Pasi ya ikuza salama kilumbu mosi na manima ya Mvita ya Bamaimai na nkangu ya Luyalu kuna na bwale ya Kanandake na mfinakani ya Fizi Centre. Kimvuka ya Seisere ke na Mbanza Bukavu metuba kima ve na diambu ya intuadisi ya telituali ya nani metuba yake Teleka mame banda sosa nguizani samba bikidila batu yai. Tsangu ya Sri de Mujinga bame bangula na Patricia Mwanda.
Dituma na bau vandaka tuka na Minembwe na kukuma na nzila ba mai mai kangaka bau mpe kunataka bau na mabwala ya bwala na ya kasakwa ina meba kama na Sud-Ouest na Mbanza Bukavu babwala ina kile na maboko ya Yakutumba fumu ya ba mai mai bambangi mingi za bisakati mosi ya bantuadisi ya Croix Rouge ina bau tindaka mpe na intu ya kimvuka na bau samu na kuiza solola na ba mai mai mpe kusosa mutindu ya kubasisa bankundi na bau bau mwe kuka ngandi. Bantwadisi ya kizunga ina ndimaka asangu yai keza bisati, banfumu ya banzo nzambi, bambuta ya sosete civil kena kusala nyoso, samuti ba ubasisa bantu ina. Na ndambu ya FRDC ba uzabisa kati, boke bukuta mingi samu na bamai mai. Kapiten Amuli kinati ndinga ya dinaka amani leo, bwela kati ba ulenda kwenda swalu swalu vena diambu yai, samu na kutanina luzingu ya bantu wa mekanga. Bake kingati kimvuka ya Croix Rouge kweza ntete solola na ba mai mai samu na kusosa nguizani na ngemba. Na ndambu nandi mfumu ya ba mai mai inabake funda na diambu yai ya Kutumba meza bisati bame kukanga bisadi ya Croix Rouge kansi bame kunata bau wapitika bau kele samu na kweza tanina bau mpamba ve bankindu kele kifulu ya ba FRDC na ba mai mai lunga na tila bau lufwa.
Na kati ya batu ina bamina tatika za bana vebe tulenda tanga mpe mvuala ya iti ya Swise na bisadi ya bana Kongo Tsambwadi. Tsangwandi pesaka abubi ya ikilumba zole ntwadisi ya mvuala ya Seiser na Kongo Mbuta France Rochenstein. Kena kulomba na baina mebuila batu yai babikidila bau malumalu pediaka bazimba na vende ya kesa muna kusadisa pe kusunga batu kena kwa musu na batu kena minduki ndeki mvuka ya Seiser ke kuendaka sala kisalu na kizunga ina ya Kivu ya Sud. Bete bika nakana kizunga ina Kivu ya Side sambitu tuba ndeba na bwala Kaboneke, Budende, Bishibiro na ina ya Mulangala na kitini ya Ntoto ya Bugore kena territoire ya Kabale bame kumakutina babwala na bao mitungisi ya Makesa ya Mulongo ya makumi nana na tanu batu dilaka bao kuna ya Melutisa. Mutu ya kimfuka ya Societe Civili na mezabisa beto nsangu metu bandeba Sodan kaka kena kuyiba bibulu madia na babilanga kutu na mpipa bakena kubula batu kena kuluta na nzila. Ntwadisi ya kitini ya Ntoto ya Bugore repe metu bande bandatama baki tindaka tsangu na bamfumu samu na diambu yai kasi mfutu kele vepe luzingu ya bana bwala kena kubaluka ve tangu bayi vusaka kinzonzi ya basoda na mambu ya bisalu ya mani leo ani tubaka nde andike tinda bamvuala ya kusangana samu na kufionguni na diambu yai. Minkangu ya binwani ya ntama kumina tsambwa dike kuna na Kivu ya Nodi mesanga na bau wizana samu na kuzivisa nguizani na bau na Luyalu ina salamaka na ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole na hivu hakuna na Goma. Mamefunda mutindu Luyalu mezi munina na kukokisa tila ndipesaka mingi na ina metala kuzitisa kimfumi ya basoda na bau pe ina kukotisa bantuadisa bimfuka na bau na bisalu ya kudiatisa iti. Na ndamu nandi Luyalu ya kizunga mebenda bau makutu bame kakutu ve kusala diambu ya imbi. Tsangu ya ike ya Silvestre Kilolo mame bangula na Bernardine Diambo.
Kimvuka samu na kutaina baluwa wanu ya Goma ame butuka na lumbu ya kumi na ngonde meluta na kati mebakana mbimvuka kuluta kumi ya binwani ya ntama neti basen de pe pareko kifuafua mongol mutindu metuba didi bitaki mpovi ya kimvuka ina. Samu na yandi ntasa kimvuka ya ii kele samu na kubwela ngolo baluwa wanu ya Goma hii na batu laka diboko kati ya Luyalu na bimvuka ya binwani mesimba minduki na ngonde ya tatu mvula meluta. Baluwa onu hii na vuandaka tubila kumanisa bimfuka binwani hii na mesimba minduki samu ya kuma baparti politik kufukinisa binwani na kati ya kimfuka basoda mpe kundima bangalo na bau mpe bantuadisi na bau wafukinisa bau na kati ya Luyalu na Kinshasa. Kansi samu na DJ Bitaki ti bubu yai lukano hii na bimisa mpuma ya Mbo TV Didimita kimefutula mvutu ti nkangu vwanda na ndemba masa muti baina vwanda kaba mai mai kifuafua to sende petope bapareko bami baka mabubu yae nakati ya kimvuka yina meko wakumanisa mavuanga na bao mpesi baki nuanisa diaka nkangu uve menalu yalu sala siswalu mpeka nalu yalu kukave yani kutabikila konso kimpumbulu sala yina yandi zona na nguizani yae ya bimvuka ya kuma kimvuka nandi kujine paluku bimvuka ya binwani yina vwandaka na ndambu yalu yalu fwana ndima kisalu mutindu yake na kuendila na ntwala mpeya ni mendi mati konso mtu lenda sala kimvuka nandi kansi meke ibisa konso mtu yina lenda kuta sala kimvuka ya kufa bantu na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betu mekuwande ba inzo makumi nana na sambanu kubwaka tangu bamvula landa na kunoka ina ya kilumbu makumi zole na ina ya kilumbu makumi tatu kuna na telitwali ya Lubudi, distriki ya Kolwezi na Kizunga ya Katanga. Bubu ya ikitezo ya batu kama tanu makumi sambanu na iya mekundo tika ya kuvuanda pediaka kimbevo ya tatu mekutila bana meku kisatete vemvula tanu ya kubutuka lokola madi ya fuandaka na babila anga nyonsu ya kuindaka na maza mvula. Ya umambu sonika kantuadisi ya ditafi kita dilaka luzingu ya kimutu kuna na distriki Trik ya Kolwezi, tangwa nizetilaka kuna na sabala meluta. Fumu ya nizona, luyalu ya Kizunga, tinda lusadusu, samu na bansuka mike na kitini ya ntoto ya Bukama. Kupesa maza kitoko ya kunuwa na nkangu ya batu kitezo ya bitini makumi iya na ivwa katuka na kitezo ya makumi zole na zole ina kefwandaka yao ndeke ndosi ya luyalu ya Kongo na ntuala ya kukuma na mvula mafunda zole na kumi na tanu. Manaka ya ifwete salama kaka na lusadusu ya mbongo ke katuka na maboko ya batu musimusi. Rejidezo lenda kukisa yao ve na iti yoso tu ya mvimba. Yao metinda bazibula na kinsasa bubu na suka lukutakanu tika bake tubila diambu ya mfunu yai. Kukotisa mbongo na ditafi ya maza bunkete pe kutomisa. Tsangu ya Daniele Ntambizoni na ngei Patricia Mwanda.
Kinzi ya iba mebongisa to Porte Ouverte kele samu na kuiza benda banku wa mumbongo yansi na beto to ya bansi ya nkaka kesalaka bisalu ya masa. Nkangu ya RDC kebuela makonso kilumbu. Tina mvula mafunda zole kuminatanu yandi lenda kuma talu miyo makumi tsambwa dinandambu. Samu na kuiza pesa nkangu vimba masa ya bunkete ya tavanda mpashi. Mbula matadi kele nansatu ya lusadusu ya banku wa mumbongo ya nkaka. Mingi mutindu yandi mezola bikisa rejide. Zo. Kalaka ya kimvuka ya luyalu ketani na mambu ya masa ya bunkete meza bisa ti, ngindu ya ikele ya funu mingi. Mbuta papiki bonge bwelaka ti, bake bongisa ngindu ya ntiku samu na kutani na bisalu ya masa inabauta pesa na nzo ya kinzondi samu ba ulonguka yao. Beno simba ti, masolo ya banku wa mumbongo na baina nyoso mezo la sala bisalu ya masa kela ndakana tina kilumbu ya iya.
Tsuka ya tsangu ya kukela bubi yai, matondo na benu nyusu mesadisa beto, Alengui, Patricia Mwanda, Tina Salama, Michelle Nchwala, Bernardi Diambu, Martin Sebujangu, matondo na benu nyusu pemelanda beto, benu vika lambote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.